Qalampirdan gapiramiz. Bugun 11-oktyabr kuni soat 9:50 Toshkent shahar Yangi hayot tumanida joylashgan uylarning birida yong'in sodir bo'lgan. Hodisa joyiga 4 yong'in qutqaruv ekipaji soat 9:53 da yetib borgan va yong'in 10:25 da bartaraf etilgan. Yong'in oqibatida uyning taxminan 20-25 kvadrat metr maydonidagi shift va ichki qismi yonib zararlangan. Tezkor harakatlar natijasida 6 nafar fuqaro qutqarib olingan, ammo bir kishi ko'rsatilgan tibbiy yordamga qaramasdan halok bo'lgan. Hozirda yong'inning kelib chiqish sababi va moddiy zarar miqdori aniqlanmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.